ауға тиіс. Жоспар бойынша екі ел НАТО-ға ресми түрде 2009 жылы қабылданады.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде деген хабар. Сондай-ақ, қазақстандық экологтар қашаған кен орнын игеруге қарсы. Және бүгінгі дәстүрлі қазақ музыкасының хал ахуалына арналған, сондай-ақ басқа да руханият тақырыбына арналған хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, қадірмен тыңдарман. Енді Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбының арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде. Мамандар шикізатқа тәуелді экономиканың басты бағытын өзгерту қажет деп санайды. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Негізгі кіріс көзі шикізат болып табылатын Қазақстанға енді табиғи байлықтарына иек артып жүре беруге болмайды деп есептейді мамандар. Оның салдары Қазақстан экономикасы үшін үлкен соққы болуы мүмкін деп ескертеді олар. Әсіресе соңғы уақыттағы мұнай бағасының құлдырауы оның салдары қандай болуы мүмкін екенін үкіметке дәлелдеп берді дейді экономист Антон Артемов.
Республиканского бюджета Казахстана на 2008-2009 годы.
Үкімет 2008-2009 жылдарға арналған республикалық бюджетті есептеу кезінде мұнайдың әлемдік бағасын шамамен бареліне $60 деп алған болатын. Бірақ жағдайды ешкімде нақты болжай алмайды. Мәселен, осы жылы мамандар мұнайдың бағасы жыл аяғына дейін төмендемеді деп айтқан болатын. Қазір көріп отырғанымыздай болжам дәлі келген жоқ. Ал қара алтынның бағасы түскен жағдайда көмекке келетін ұлттық қордың ақшасы қашанға дейін жетеді? Сол себепті үкімет мұны тез арада ескеріп, тиісті шара қолдану керек деп ойлаймын. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан экономикасы мұнайдың халықаралық нарықтағы бағасына тәуелді болып отырғандықтан, әлемдік қаржы дағдарысы елдің экономикасында күшті білініп отыр. Жаңа салық кодексі бойынша мұнай өндіруші компанияларға салынып отырған салық түрлерінің көбеюі де жағдайды екі есеге қиындата түспек дейді ол. Жаңа салық кодексі демекші экономист-сарапшы Сергей Смирновтың айтуынша, алдағы уақытта аталған заң жобасына енгізілген өзгертулерді алып тастаудан басқа үкімет те амал қалмайды. Бұл өзгерістер жазда енгізілді. Ол кезде шикізаттың бағасы жоғары болатын. Шикізат өндіруші компанияларға көп табыс түскендіктен үкімет олардың табыстарына салық салмақшы болды. Қазір мұнайдың бағасы екі есеге төмендеген кезде компаниялар бұрынғыдай табыс тауып жатқан жоқ. Республиканың кірісі соған тәуелді болып отырғандықтан үкімет салық кодексіндегі бұл өзгерістерді қайта қарастырады. Экономистің айтуынша, мұнайдың бағасы $60 түсетін болса, бұл Қазақстан экономикасы үшін қиын болмақ, себебі ел бюджетінің 70% шикізат секторына тәуелді болып отыр. Өткен аптада экономика қажеттілігі үшін ұлттық қордан 10 миллиард теңге бөлу туралы шешім қабылданды. Яғни мұнай бағасының құлдырауының салдары қазірдің өзінде білініп жатыр. Керісінше, әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Перентаевтың айтуынша, мұнайдың әлемдік бағасы алдағы уақытта бареліне $70-$90 болып сақтала береді. Сондықтан жоғарыда айтылған экономистер ел бюджет үшін босқа алаңдап отыр деп есептейді. Жалпы ішкі өнімнің қарқыны біраз төмендеуі мүмкін, бірақ бұл ел экономикасы үшін қатты әсер ете қоймайды. Есесіне біздегі мұнай өндіруші компаниялардың 80% шетелдік инвесторлардың қолында, сондықтан бұлайша алаңдауға еш негіз жоқ. Қайткен күнде де Қазақстанға экономикадағы шикізаттық емес секторды дамыта түскен дұрыс, әзірше үкіметтің бұл талпынысы сәтсіз аяқталып келеді дейді экономист Сергей Смирнов.
А у нас же, как они только с трибун заявляли, что вот мы там переориентируемся, там где-то чего-то где-то построим, какие-то заводы. Ну реально, вы посмотрите, все эти прорывные проекты, там какие заводы.
Біздегі серпінді жобаларды алыңыз, олардың барлығы да шикізатты өндіруге бағытталған. Ешқандай зауыт салынған да жоқ, тіпті ескі зауыттарды қайта жөндей алған жоқпыз. Соңғы ақпарат бойынша мұнайдың әлемдік бағасы бареліне $71 құрап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттық радиосын Қазақстанның мұнай саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі қашаған кен орнын игеруге қарсы. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізовтің пікірінше, қашаған қоршаған ортаға ең қауіпті жоба. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Войцуховскийдің айтуынша, халық қашаған туралы ашы шындықты білмейді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Солтүстік Каспийдегі қашаған кен орнының болжамды мұнай қоры 38 миллиард баррель. Мамандардың есептеуі бойынша 2000 жылы ашылған бұл кеніштегі барлық мұнай қорының 11 миллиард баррелін өндіріп алға болады. Қазақстандық экологтар болса, ауқымды жобаның қауіпсіз екендігіне күмән келтіреді. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізовтің пікірінше, қашаған кәрі теңіздегі ең қауіпті жоба.
Ну, қашаған проект, ең опасный проект. Судың ішінден көп үлкен-үлкен әрекеттер істейміз деп жатыр. 240 скважина, 40 арал салу керек. Ішінде 9 үлкен заводтар сол аралдар тұру керек. Оның ішінде давление 1000 атмосфераға барады. Қысылым өте көп сероводород, өз жанатұғын сондай газ, өте улан газ. Сонымен 1000 километр турбопровод дейді. Бір жерінен тесік шықса бітті.
Деді Мелс Елеусізов. Сонымен қатар мамандар Каспийде қандай да бір ірі апат орын алған жағдайда оның зардаптары 5 күннің ішінде бүкіл теңізге тарауы мүмкін екендігін алға тартып отыр. Ал теңіздегі ірі кен орындарында немесе мұнай құбырларында өрт шыға қалса, тілсіз жауды құрықтау өте қиын болады. Эколог Мелс Елеусізовтің пікірінше, Каспий террорлық әрекеттердің нысанына айналуы бек мүмкін.
Мына Кавказ мәселесі. Бұлай да мұнайдан шығып отырған соғыс. Аяғасына. Бір жағынан Америка, бір жағынан Россия. Қазіргі жақта Иран, аяқта Афганистан бар, Аль-Каида. Даже өзіміздің ішіндегі адамдарымыз өте заландап тұр. Қазір балықтарымызды құтыпаса біз не істейміз? Ол үшін жанымызды береміз деген адамдар бар. То есть терроризмге мүмкіншілік өте жақсы.
Деді Мелс Елеусізов. Мамандар қазірдің өзінде Каспий теңізінің экологиялық жағдайын көтермейтіндігін ескертеді. Жылдар өткен сайын оның халі одан сайын нашарлай түспек. Ал кәрі теңізді қалпына келтіру адам қолынан келмейтін шаруа. Осыған байланысты қазақ экологтары қауіптен сақтанудың жолдарын қазірден бастап қарастыруды үкіметтен талап етіп отыр. Нәтиже шықпаған жағдайда халықты көтеруге дейін бар. Бұл ретте экологтар Қазақстанда жұмыс істеп жатқан ірі мұнай компаниялары қоғамдық ұйымдардың талаптарына құлақ аспайтындығын алға тартып отыр. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Вайцеховскийдің айтуынша, алпауыт компаниялар өз мүддесін қорғау мақсатында жалған ақпараттар таратып отыр.
Мы запросили протокол этих слушаний.
Біз осыдан бірнеше ай бұрын жүргізілген қоғамдық тыңдаулардың хаттамаларын сұраттық, алайда АДЖИП ККО компаниясы біздің сұрауымызға жауап қататын түрі жоқ. Яғни мұндай хаттамалардың өздері компаниялардың мүддесіне жауап беретін деп жасалын келеді деген сөз. Бұған жол беруге болмайды.
И нельзя допустить.
Деді Вайцеховский. АДЖИП ККО компаниясы 2008 жылдың 6-8 тамыз аралығында Атырау және Маңғыстау облыстарында қоғамдық тыңдаулар өткізді. Оның хаттамалары кен орындарын игеруге үкіметтен келісім алу үшін қажет. АДЖИП ККО компаниясы қашаған кен орнын игеру жобасына жауапты оператор ретінде жұмыс істейді. Консорциум 2013 жылға таман қашағандағы мұнайдың коммерциялық өндірісін тәулігіне 450 мың баррельге жеткізуді көздеп отыр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының қашаған жобасында үлесі 16.81%. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді тағы да мағлұмат ете кетсек. Еурокомиссияның президенті Мануэл Барозу әлемдік дағдарыспен бірлесіп күресу керек деп санайды. Мұнай өндірісінің қысқаруы әлемдік мұнай бағасының арзандауын тоқтата алмайды. Сондай ақ Қазақстан парламентінің сенаты 2008 жылдың республикалық бюджетіне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Және Азияның биржаларында индекстердің арзандауы толастамады. Сондай ақ Хорватияда екі журналист қастандықтан көз жұмды. Ал 2009 жылы НАТО-ның құрамына тағы екі ел қабылданады. Көрші елдері Ираққа мәдениет ескерткіштерін қайтаратындарына уәде беріп отыр. Сондай ақ Илхам Әлиев екінші рет Әзербайжанның президенті ретінде міндетіне кірісті. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, бүгінгі дәстүрлі қазақ музыкасының хал ахуалы, Адасқандар атты жаңа толық метражды көркем фильм түсіріледі деген хабар, Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтеріліп барады, Сонда як мінбер бізден пікірсізден Натта Айдарымызда біздің тыңдарманымыз Қазақстандық жоғары оқу орындарындағы парақорлық туралы сөз алады. Назар бұрыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Бүгінгі дәстүрлі қазақ музыкасының хал күйі адам қызғарлықта емес. Қазақстанның әр өңірінде белгілі дәстүрлі ән күй фестивальдері өткенімен халықтық музыканың жұрт арасында насихатталуы және оның қайта өңделіп сақталуы ұлттық өнердегі келелі мәселелердің бірі болып отыр. Мемлекеттік мәдени мұра аясында да ұлттық музыка тарихын жан-жақты зерттеумен оны болашаққа бастапқы қалпында жеткізу насихаттау туралы кешенді жоба жоқ. Ұлттық музыканың мәселелеріне арналған тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бүгінгі таңда Қазақстандағы ұлттық дәстүрлі музыканың дамуы мен насихатталуы жайлы оңды пікірлер жоқ. Қазақстанның әр өңірінде өтетін ән күй фестивальдері бұл мәселенің шешіміне әсер ете алмай отыр. Арқа күйшілік мектебінің дәстүрін жалғастырушы Дүйсенбек Сәдуақасы бүгінгі халықтық музыканың қалжайына көңілі толмайтынын айтады.
Бұл ән қазір бірте-бірте жойылып бара жатқан. Біз өткені бұрынғы жақсы әншілерді домбыра берген, анау бір жансалды айтатын, аханды айтатын әншілерді қазір көре алмай жүрміз, шек кетіп бара жатқан сияқты. Мынау күй де солай. Күйге қазір бір күй тартамыз, дүние жүзі білсін дейміз, оны скрипа қосамыз ба, тағы сондай қосып, кішкене бұрынғы дәстүрлі ән мен күйдің өзін бұзып бара жатырмыз ғой. Сондықтан осыны қалыпқа келтірсе бір жақсы жұмыс болар еді деп ойлаймын. Бір ғана бір ауыз сөз тапсырма берсе, мынадан ауқыма енді осыны қатар жүргізіңдер енді мынаумен бірге деген. Бір әңгіме болса соның өзі де жетіп отыр ғой. Жоғары жақтан сондай тапсырма керек қой бұған. Ол әйтпесе кімнің қолынан келеді? Біз айқайлаймыз, шалдар айқайлағаны
Дәстүрлі музыка тарихы жан-жақты зерттеуді қажет етеді деп әңгіме бастаған дәстүрлі әнші Ахан Әбдуәлиев.
Дәстүрлі музыканың бір жақта ғана зерттелулері, оны жан-жақты зерттелу керек. Осы барлығын бір орталықта ұстау керек. Осындай дәстүрлі өнер орталықтары әрбір облыстардан ашылып жұмыс істейтін болса, дәстүрлі өнер әлдеқайда ілгерілейтін еді.
Дей келе, Семейде тек 70 жылдан кейін ғана дәстүрлі ән кеші 2006 жылы өтті дейді.
Өткенде Астананың 10 жылдығына байланысты дәстүрлі өнер неше жылдан бері дәстүрлі өнердің кештері концерттер бірінші рет сонда болған. Осы Үнжу Маржан ән кешіменен Семей Қарағанды жерлерін аралады. Сонда ең соңғы рет Семейде 26 жылы дәстүрлі әннің кеші болған. Семейде әмірелер кешегі Жүсіпбектер сол жерде болды. Қаншама ол жерде мықты әншілер шықты. 26 жылы соңғы рет болды. Біз 2006 жылы Үнжу Маржан сүйерге қойдық. Арасында 70 жыл. Солтүстік облыстарда мүлдем болмаған. Қазір солтүстік облысында дейді қарап отырсаңыз санаулы ғана 3-4 қана әнші бар, өз дәстүрлі әнді ұстап жүр. Мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп, ауылдардағы халықпенен қарым-қатынас жасап отырса, біздің дәстүрлі өнердің дамуы да насихатталады.
Қазан айының 7-сі күні басталған Мәңгілік Сарын дәстүрлі музыка фестивалін жыл сайын ұйымдастырып келе жатқан ел продюсерлік орталығының көркемдік жетекшісі Қалым Доскен архивтен алынған дәндердің сапасы бастапқыдағыдай болмайтынын өңдеп таратып жатқандарымен бұған мемлекеттің назары жоқ деп отыр.
Мы не можем просто восстановить звук, потому что звук уже как. Поэтому с архивом работаем. Ну, вообще хотелось, конечно.
Әнді о баста қалпына қайта келтіру мүмкін емес. Қазір орталық мемлекеттік архивпен тығыз жұмыс жасап отырмыз. Олар бізге көптеген осыған дейін белгісіз болып келген әншілер мен күйшілердің әндерін беріп отыр. Тіпті қазақтың біртуар адамдарының да дауыстарын қайта өңдеп архивке тапсырсақ деген ойымыз бар. Біздің архивке өткізген дискілеріміз өте ұзақ уақытқа шыдамайды. Озық технологиямен көшіруге шамамыз жоқ. Мемлекет біздің жасап жатқан шаруамызды іліп әкетіп жалғастырып жатқанын әзір көріп отырған жоқпыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Қадірменді радио тыңдарман, қазақстандық режиссер фильмінің авторлары Адасқандар атты жаңа толықметражды көркем фильм түсіруге кірісті. Шығарманың режиссері Ахан Сатаев фильмнің басты рөлін сомдауға ресейлік бумер кейіпкері Андрей Мерзликин мен Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Әлтаразиді шақырыпты. Көркем фильмнің бюджеті 1 миллион доллар. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстандық жас режиссер Ахан Сатаевтың жаңа фильмінде бар болғаны 9 адам ойнайды. Фильмнің түсіру алаңы елсіз дала, жанры триллер.
Шармадағы басты рөлді сомдаушы Бумер фильмімен танымал ресейлік әртіс Андрей Мирзликин фильмнің басынан аяғына дейін шөл далада жоғалып кеткен әйел мен баласын іздеумен шарық ұратын туындының адасқандар деп аталуы содан. Бұл фильмде Тұңғышбай Әлтарази жағымсыз кейіпкердің рөлін сомдайды десе де болғандай. Сценарий бойынша ол адасқандардың қайда екендігін білуі мүмкін, бірақ жоқ іздеушіден шындықты жасырады. Шымбақтың қорқынышты сыры Андрей Мирзликин мен Тұңғышбай Әлтаразидің жанкешті арпалысында шешілуі мүмкін.
Қазақ киносында әзірше тура осы жанрда түсірілген фильмдері кемде кем, айтатын ойларының көбі жалпы халықтық ортақ дүние, адам баласының жасап жүрген кейбір қиянат пен күнәлері жайында, бұл жерде ұлттың болмаса басқаның мәселелері төңірегінде ғана емес, одан биікте жоғарыда айтылатын мәселелер болғандықтан да мен шын ықыласыммен келісімді беріп, енді жүрегім дірілдеп, тізем дірілдеп жұмысқа кірісуге дайындалып отырмын. Өйткені әр фильм, әрбір жаңа жұмыс актер үшін үлкен емтихан,
деді Тұңғышбай Әлтарази. Осы фильмге түсу үшін халық әртісіне үлкен құрбандыққа баруға тура келіпті. Қазақтың қандарын сомдаудың қас шебері адасқандар туындысын түсіру қарсаңында өзіне тіпті жарасымдық қаба сақалын қысқартып тастады. Ал Андрей Мерзликинді үлкен сынақ күтіп тұр. Мәскеудегі Армен Жигарханян театрының әртісі бір ай бойы шөл далада жұмыс жасау оңай шаруа емес екендігін жақсы түсінеді, бірақ тиімді ұсыныстан бас тарта алмапты.
Совершенно неожиданно я получаю то предложение, в котором я хотел бы быть задействован.
Күтпеген ұсыныс болды. Осындай рөлді өзімде іштей қалап жүрген едім. Сондықтан мен үшін бұл фильмнің маңызы өте зор. Тағы бір айта кетерлік жағдай, маған әрекетте фильмі қатты ұнайды, деді ресейлік әртіс. Фильмді түсіру жұмыстары қазан айына жоспарланған 2009 жылдың күзінде көпшілікке ұсынылады. Жаңа трейлер Қазақстанмен қатар Ресей, Еуропа елдеріне таратылады. Сонымен бірге Адасқандар фильмі халықаралық фестивальдерге қатыспақ. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын енді Қазақстандағы оқу арсу саласына арналған хабарлар бөлімімен жалғастырамыз. Қоғамдық қорлардың зерттеуінше Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтерілді. Мамандар оны негізсіз деп тауып отыр. Себебі оқудың бағасы өссе, оның сапасы да сәйкесінше жақсаруы қажет, дейді сарапшылар. Бұл туралы Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы әңгімелеп береді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Жарас Әділбеков оқу бағасының асқақтауына байланысты уақыт өткен сайын Қазақстанда жоғары білімнің қарапайым халық үшін қол жетпес дүниеге айналып бара жатқанына шағымданады.
Ақшаның құны кетіп бара жатыр да, доллар төмендеп бара жатыр. Сол себепті мысалы көтеріледі ақша. Ақша көтерілген сайын ол оқитын адамдар мысалы кейбіреуін жағдай келеді, кейбіреуін жағдай келмейді. Сол үшін де оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әкешесінің жағдай келмейді оқытуға.
Ар, рух, хақ қоғамдық қоры Қазақстандағы жоғары оқу орындары арасында зерттеу жүргізіп, биыл оқу бағасының 5%-дан 30%-ға дейін қымбаттағанына көз жеткізіпті.
На разных специальностях по-разному. Сейчас не могу сказать, везде от 5 до 30%. Откуда взялись эти цифры, да?
Әртүрлі мамандықтардың бағалары әртүрлі деңгейде өскен. Олардың басым бөлігі жекеменшік оқу орындары болғандықтан, бұл есептердің қайдан қалай шыққанын білу мүмкін емес. Бізге себебін түсіндіруге тырысқан кейбір оқу орындары мұны ақшаның құнсыздануымен, жөндеу жұмыстарының қымбатқа түскендігімен, жабдықтар құнының өсуімен түсіндірді.
Они говорят, что у нас ремонт обошёлся дорого, да? Они говорят о том, что
дейді қоғамдық Қордың төрайымы Бақытжан Төреғожина. Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ ұлттық экономикалық университетінің жауапты хатшысы Есенғазы Құдайбердиев оқу бағасының өсуін заңдылыққа бағалайды.
Бұл деген енді жылда неге инфляцияны ескере отырып міндетті түрде өседі ғой. Бізде биылғы баға 180 мыңнан 400 мыңға дейін болды ғой. Былтыр 163 мың мен 315 теңге аралығында болған. Коммуналдық қызметтері бар, нелер бар, түгел бәрі ескеріледі ғой.
Әйтсе де бұл жерде мәселе оқудың бағасында емес, оқудың сапасында, себебі қазіргі уақытта жоғарғы оқу орындарының көбісі төлеген ақшасының құнын ақтамай отыр, дейді мамандар.
где-то занижена, где-то завышена, да? Я считаю, что качественное образование никогда не бывает дешевым.
Бізде оқудың бағасы бір жерде төмен, бір жерде жоғары. Сапалы білім ешқашан арзан болмайды. Менімше алтынды алғысы келген адам оған сәйкесінше ақша төлеуге дайын. Тек сапасы болғаны. Біз қазір зерттеу жүргізу барысында Қазақстанда жоғары білімнің құнын есептеуге тырысып жатырмыз. Мүмкін ол 20 мың доллар болуы керек шығар. Есесіне оған шын мәнінде оқығысы келетін балалар баратын болады.
Действительно доступно тем, кто умный, да, кто имеет как бы свои способности учиться в высшем учебном заведении, да.
Арзанның құны татымас дегендей, сарапшыларды арзан білім нәтижесінде өсіп шығатын сапасыз мамандар легі алаңдатып отыр. Мұны олар тіпті бүкіл мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне төндіретін қауіп қатер деп біледі. Саясаттанушы Әсет Тұрдығұлов өкінішке орай жоғары оқу орындарында оқудың бағасы жоғары, сапасы төмен екендігін айтады.
Көп-көп топырақ шашқым келмейді, бірақ Қазақстандағы жоғары оқу орындарында берілетін білімнің сапасының қандай екені бүгінгі күнге барлығымызға аян. Бір кездегі Марченконың сөзі шын мәнінде рас қой. Біздегі жоғары оқу орындар олар дипломды жасап шығаратын фабрикаларға айналып кетті. Қазір жоғары оқу орындарында сауда жүріп жатқанын да жасыруға болмайды. Қалай сессия уақыт басталады, қалай сынақ уақыты басталады, солай жоғары оқу орындарында түрлі жолдармен сауда жасау басталады. Бағаны білімді саудалау. Ал сауда жүрген жерде қандай білім болатынын өзіңіз бағалай беріңіз.
Ар-Рухақ ұйымының төрайымы Бақытжан Төреғожина бұл мәселені шешудің бір жол бар деп есептейді.
Есть государство, которое полностью обеспечивает высшее образование за счет бюджета.
Бюджет есебінен жоғары білімді тегін қамтамасыз ететін мемлекеттер бар. Бұл бай мемлекеттер. Сондай-ақ тек ақылы білім жүйесі ғана бар елдерде бар. Менімше бұл жерде ортасын ұстану керек сияқты. Гарвардтағыдай ақша төлеп оқығысы келген адам оқысын, ал оған мүмкіндік жоқ. Бірақ қабілетті талантты балаларға мемлекеттің өзі немесе қандай да бір қорлар демеушілер көмектессін. Егер ниет болса, олардың барлығын шешуге болады.
Какие-то меценаты и тому подобное. Все это решаемо.
Статистикалық есептеу бойынша Қазақстанда 160-тан астам жоғары оқу орындары бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді тыңдарман, Қазақстанның жоғарғы оқу орындарындағы ахуалға арналған Азаттық радиосының хабарлары бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Атап айтқанда, Мінбер бізден пікірсізден атты Айдармен берілетін бүгінгі хабарда Ажар есімді студент қыз сөз алады. Ол қазіргі Қазақстандық жоғарғы оқу орындарындағы парақорлық туралы пікірін білдіреді. Назар бұрыңыз.
Мен мысалы өз басыммен куә болған, өз көзіммен көрген нәрсем, бір университетте заң факультетінде студенттер келіп, апай, сіз бізге 25 өзіндік жұмыс бердіңіз, бізге бір өзіндік жұмысты жабу үшін сіз қанша аласыз деп сұрады. Сонда жаңа мұғалім 1500 теңгеден деп кәдімгідей бетіне жаңа бақырайтып тұрып, бажайтып тұрып айтты. Сонда студенттер, апай 1500 теңге деген қымбат қой, біз студентпіз ғой, 1000 теңгеден қалайық деп еді. Онда мен жаныма жоламай қойдым. Сөйтіп апай жарайды 1500 теңгеден сізге берейік деді. Сөйтіп тұрған кезде мен қазір асығып тұрмын, қайсыңның машиналарың бар деді. Мен апарып тастаңдар сол жерге. Сосын жан-жанындағы мұғалімдерге қаратты. Бізге қанша кофе қажет еді деп сөйтіп сұрап еді. Бесеу деп жаңа жанындағы мұғалімдер айтты. Қадымғы студенттердің көзінше. Екі студент тұрған сол жерде. Сендер барып біреуің бесеу, біреуің бесеу 10 кофе алып кеп, мында кафедраға кеп сандар. Бұл деген сонда мұғалім заң факультетінде сабақ беретін мұғалімнің студенттермен болған диалогы ғой. Оларға өмірдің әділеттілігін үйрететін мұғалімдер сол базарда тұрған адамдар сияқты саудаласып тұр. Сонда балық басынан шіріп дейді ғой, сонда басымыздан шіріп жатқанымыз ба? Осы нәрсеге мен қарным ашады.
Мінбер бізден пікірсізден атты айдарымызда студент қыз Ажар сөз алды. Ол Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарындағы парақорлық туралы өз ойымен бөлісті. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы. Азаттық радиосын хабарларын қазан айының 26-сынан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7-8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерден тыңдай аласыз. Ал кешкі сағат 7-8 аралығында қысқа толқында 12005 және 15120-ші жиіліктерінен Азаттық радиосының толқындарын таба аласыз. Азаттықпен бірге болыңыз. Азаттык радиосун кадырмен тыңдарманы. Биздин багдарламабызда хабарлар менен сиз тек әуе толкундарында гана кулагдар болуп коймой, сондай эле хабарлардын мәтиндер менен биздин веб баракчаларыбыз аркылуу таныса аласыз. Веб баракчанын килтин агылшын алфавиты менен таңбалар болсок azattyq.org. Азаттыктын веб баракчаларын парактай отурду да эстен чыгармагайсыз ардактуу тыңдарман. Азаттык радиосунун 1 сааттык багдарламасын мен Нурлатай Үркүнбай жүргүзүм. Истериңизге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.